Qalampirdan gapiramiz. Tolibon harakati Afg'onistonda hokimiyat qo'lga kiritilganidan keyin birinchi marta mamlakatda rahbarlik lavozimlariga ayollar tayinlangani haqida e'lon qildi. Tegishli bayonot harakat tomonidan tuzilgan Afg'oniston muvaqqat hukumatiga axborot va madaniyat vaziri o'rinbosari Zabihulla Muhojidning sahifasida e'lon qilingan. Muvaqqat vazirlar mahkamasi rahbarining buyrug'iga ko'ra doktor Malala Irahim butun mamlakatdagi yagona akusherlik va ginekologiya muassasasi bo'lgan Malala ixtisoslashtirilgan tug'ruqxonasiga direktor etib tayinlandi. Oliy ta'lim vazirligi taklifi va muvaqqat hukumatdagi bosh vazirning ma'qullashi bilan doktor Aryan Shahror klinikasi direktori etib tayinlandi deyilgan bayonotda. Ta'kidlanishicha, ushbu tayinlovlar oldidan toliblarning qator davlatlar va xalqaro tashkilotlar vakillari bilan ko'plab uchrashuvlari bo'lib o'tgan. Ularda xususan ayol vakillarning mamlakat ijtimoiy-siyosiy hayotidagi ishtiroki masalasi ko'tarilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.